Азатлык радиосу сөйли. Апрельнең 21-е шәрсенбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда бер атнадан артык ябык торган Европаның һаваланнары бүгеннән ачыла башлады. Әмма аларда җыелган халык барасы җирләренә кайчан һәм ничек барып җитә? Чиләб өлкәсендә бер ашкуарны православиегә каршы булуда гаеплиләр, өч мәчеттә тентүләр булды. Узбекистаннан Казанга кунакка килгән Атабек Юлчабаевны миграция хезмәте тоткарлап канунсыз 45 көн төрмәдә тота. Мәхкәмә үз карарын чыгарды. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Татар дөньясында Тукайга багышланган чаралар башланды. Бу хакта соңрак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Исландия янартауыннан Европа һава киңлегенә таралган көл болытлары сәбәпле инде бер атна диярлек ябык торган һаваланнары бүген әкренләп эшли башлады. Шулай да һаваланнарында җыелган халыкны илләренә кайтару эше әлегә катлаулы. Прага һаваланындагы хәлләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Леонид Мәскәүдә буласы туеннан ваз кичә язган. Башына башка ой килгәннән түгел, иленә кайта алмаган өчен. 40 яшьлек русиялы сәүдәгәр Леонид Исландиядан таралган көл болытлары сәбәпле оча алмаган миллионлаган юлчыдан берсе генә. Эйфелая күлт янартауыннан Европа һава киңлегенә таралган көл болыты Прагадагы очышларга да йогынты ясады. Прага шәһәрен күрергә килгән илгизәрләр бу шәһәрдәге сәфәрләрен узайтырга мәҗбүр булды. Күпләр һава алынына чыга алмады. Тулы исемен берүдән баш тарткан Леонид бер вакытта да өметен югалтмаган. Нәрсә генә булмасын, ул Мәскәүгә барырга тиеш. Аның уенда туй көне генә булган. 20 апрельдә ул беренче очышлар башлау белән иленә оча алды. Бәхетенә аның визасының мөддәте әле бетмәгән булган. Европада учышларының туктауы Шенген илләренә килгән шетел ватандашларын уңайсыз хәлдә калдырды. Визаларының мөддәте беткән юлчылар визаларны узайтырга мәҗбүр калды.
Турист визасы белән килгән юлчыларга мөддәте чыккан визаны озайту җиңел булмагандыр дип уйлыйм. Виза мөддәтен озайту өчен әле дә җитәрлек акчаң һәм калырга урының булырга тиеш.
Ди Леонид. Русия премьер-министры Владимир Путин якшәмбе көнне учышлар туктау сәбәпле визасының мөддәте беткән юлчылар өчен Европа рәсмиләрен виза мәсьәләсендә кулайлык күрсәтергә чакырды. Әйе, Европа буйлап үтүчеләрнең саны арттырыла башлады. Шулай да сәфәрләр әле тулы көченә кайта алмый. Европа һава идарәсе берничә көннән соң гына ушкыч сәфәрләре нормал режимгә кайта алыр дип исәпли. Франциядәге һаваланнарының күбесе үтүчеләргә ачылса да, ушкыч сәфәрләре тулысынча эшләми. Ирландия белән Польшада һаваланнары ачылмады. Соңгы 6 көндә барлыгы 100 мин ушкыч сәфәре туктатылуы сәбәпле илләрне оша алмаган юлчыларны кире илләренә кайтару бер ничә атнага сузылыр дип исәпләнә. Исландияның Эйфелая күл янартауы үз чәшүне дәвам итә. Ләкин элекке көннәргә караганда аның тәэсире инде кими бара диелә. Белгечләр исә әлеге янартаудагы вулкан фәгалиятенең шулай ук якын тирәдәге Катла янартауына тәэсир итә алачагы турында борчыла. Янартау күлләре шулай ук икътисадка да каты бәрде. Германияның автомобиль ширкәте BMW учышлар туктау сәбәпле берничә курылмада машина ясауны туктатырга мәҗбүр булды. Курылмалар машина ясау өчен кирәкле электроник җиһазларны көтә. Шул ук хәл Nissan ширкәтенә дә тәэсир итте. Җиһазлар кайтарылмаган өчен Япон ширкәтенең кайбер курылмалары җитештерүне туктатты. Шулай ук Замбия, Кения һәм Уганда кебек Африка илләрендә җитештерелгән тонналаган затлы чәчәк һәм ашамлык җимешләр Европага илтелмәгән өчен ширегән. Һава юллары ширкәтләрен исә кризис башлаганнан бирле көненә 200 миллион доллар югалтуы белдерелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
2-нче дөнья сугышында җиңүгә 65 ел тулуын айыннан Йосиф Сталин рәсемнәре куелачагын хукук яклаучылар тәнкыйтләп чыккан иде. Җавап йөзеннән алар үз рәсемнәрен әзерләгән һәм бастырып чыгарган. Анда элекке совет җитәкчесенең җинаятләре бәян ителә. Хукук яклаучылар аны Мәскәү урамнарына урнаштырачагын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Җиңү көне кешеләрнең бүленешенә китергә тиеш түгел. Дүшәмбе, Мемориал, Мәскәү, Хельсинки төркеме һәм башка хокук яклау оешмалары шундый мөрәҗәгать белән чыкты. Алар фикеренчә, диктатор рәсемен бәйрәмгә туры китереп элү бу бары террорны аклау дип кенә аталырга мөмкин. Икенче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгына Сталин рәсемен урнаштыру турында Мәскәү җитәкчелеге беренче тапкыр февральда әйтте. Интерфакс хәбәрләренә караганда аның портреты Бөек Ватан сугышы маршаллар дигән мәгълүмати реклам тактасында урналачак. Барлыгы шундый 9 җиһаз кую күзаллана, зур театр янында, мәдәни парктагы Поклонный тавында һәм башка урыннарда. Аларның һәрберсенең озынлыгы 2 метр ярым булачак. Метр ярымга метр күләмле плакатларны инде бу көннәрдә урнаштыра башлау фаразлана. Мемориал оешмасы идарәсе вәкиле Ян Рачинский белдерүенчә, Сталин портреты куелгач, хокук яклаучылар аның янында диктаторның җинаятьләрен тасвирлаучы икенче рәсемнәр урнаштырачак.
Мы были вынуждены отвечать на неумную затею московских властей. Первый
Без Мәскәү җитәкчелегенең уйланылмаган адымына шул юл белән җавап бирергә мәҗбүрбез. 20-нче корылтайдан соң Сталин зулымнары бөтен дөньяга билгеле булды. Хәзер кемдер әлеге җинаятьченең портретын Мәскәү урамнарына урнаштыру турында сөйли башлады. Моны җавапсыз калдырырга ярамый. Без Мәскәү хакимияте әле бу уеннан кире кайтыр дип өметләнәбез. Әгәр инде алар урнаштырылса, Сталинның сугыш тарихындагы чын йөзен миллионнарча кешенең үлеменә китергән сугышка хәтле җинаятьчил сәясәтне тасвирлаучы рәсемнәр эләшәкбез.
Рәсемнәрнең темаларына килгәндә, Рачинскийда Сталин репрессияләре, аның Хитлер белән хезмәттәшлеге һәм аңа ярдәме, 20 мең кеше үлеменә китергән катын җинаятьләре, сугышка хәтле кызыл армия идарә хезмәткәрләрен юк итү тасвирланачагын әйтә.
Мы постараемся разместить эти плакаты по возможности, если не в непосредственном виде, то на заметных местах, так чтобы это было видно каждому.
Рачинский әйтүнче аларның максаты халык арасында каршылык уяту түгел, ә Сталин һәм Берия кебек кешеләрнең портретларын Мәскәү урамына куйдырмауга ирешү. Сталин аның янына прокуратура килгәнче иртәрәк үлгән, әмма бу җаваплылыкны һәм бәйрәм рухында аның портретын элү мөмкин түгеллекне үзгәртми, ди Рачинский. Мәскәү хакимиятләренең бу плакатларны ветераннар үтенече белән урнаштырыла дип аңлатырга тырышуына Рачинский шикләнеп карый. Аның сүзләренчә, монда ветераннар үтенече дип беренче чиратта каһарманлыкка түгел, ә партиягә караганлыкны искә алып, Совет хакимияте тарафыннан билгеләнгән ветераннар шурасы җитәкчелеге фикерләре алга чыгарыла. Шуңа Сталин портретын куюга каршы булган ветераннар да шактый. Инде аларның мөрәҗәгате «Новая газетада» да басылды, ди мемориал оешмасы вәкиле. Хокук яклаучылар рәсемнәрне акчалары җиткәнче коммерция нигезендә урнаштырырга исәп тота. Шуңа аңа реклам комитетыннан рөхсәт кирәкми. Без плакатларны «Новая газета» белән хезмәттәшлектә әзерләдек, ди Рачинский.
Плакат мы готовили в сотрудничестве с «Новой газетой», и «Новая газета» готовит дополнительные плакаты.
Дида мемориал кшуухлар үзәгеннән Ян Рачинский. Эшмәкәр Александр Лебедев Мәскәүдә Сталинга каршы плакатлар урнаштыруны яклауын яшерми.
Раз у нас мэр хочет разместить великого генералиссимуса в его представлении, то мы...
Әгәр мэр иң зур генералны урнаштырырга уйлый икән, без инде репрессияләнгән бөек русиялыларның портретларын куячакбыз. Мисал өчен Мандельштам һәм Вернадскийдан алып хәрби идарәчеләргә, ягъни шул ук Рокоссовскийга кадәр, шулай ук җинаять эшендәге фотоларны табарга телибез.
У начальников Рокоссовского именно найти фотографии вот в профиле из уголовных дел.
Диде Лебедев. Сталин портретын Мәскәүдә урнаштыру интернетта зур бәхәс уятты. Кайберәүләр рәсемнәрне йөртү буяулар белән пычратачагын әйтә. Шул ук вакытта моңа каршы булучылар да шак. Мемориал исә әлеге хәл җиңү көнендә төрле каршылыклар китереп чыгарырга мөмкин дип борчыла.
Ландыш Харасовны тыңладык. Икенче дөнья сугышының тәмамлануга 65 ел тулуга багышланган тапшырулар азатлык дулкыннарында бу көннәрдә булачак. Тулырак мәгълүматны сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә табарсыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чиләбе өлкәсенең Аргаяш районындагы 3 мәчеттә тентүләр булуы турында кичә хәбәр иткән идек. Тентүләр Аргаяш, Аязгул һәм Акбаш авыллары мәчетләрендә булган. Өлкәгә Русия православ чиркәве башлыгы патриарх Кирилның килеү белән бер көнне булган бу тентүләр Якупов Илдар исемле кешене православиегә каршы дип гаепләп, аңа каршы дәлилләр эзләү өчен оештырылган булган. Кем ул Илдар Якупов һәм тентүләрнең чын сәбәбен безгә Азорский шәһәр мәчетенең имам-хатибы Габдулла Марданов аңлатып берді.
Якупов Вильдар, он частный предприниматель, фермерские хозяйства ведет. Икел укуға и Саудовский Аравияна оқып келген бұлай. Ишқуар кіші, ол жегет, оның семьясы, үс баласы. Ол өзінің оқсасына, ол екесі кіштадан кредит алмаған, ол кеш кіштан суды алмаған. Ол өзі ең алда тіге қияр, помидор, теплица салып өстерділі, шынан біраз оқсастанылы. Қазір тіге возрождайны башкирские породы кобыл купил, инде ошо кумыс делает. Шундай иштер менен машакаттанып атай. Россия боюнча же бир гана түгөл 4 муфтият бар да инде. Бир бар СДУМ, бир совет муфтиев России, был бар кавказский. Мына шу СДУМ менен совет муфтиев арасында инде тигини айтсак, рейдерский захват мечети келинде. Шу уйлайм, бул не заказной, шундай бир мусульмандар против мусульман деп айтамын. Шундай иш булырга мүмкиндиги бар деп ойлойм. Унун туулган жагы айтамын да, ватаны Акбаш аулы, а хазир турган аулы Аязгул аулы инде. Бир караганда алар барысы совет муфти, а совет муфтинен башка Акбаш тиги духовное управление мусульман европейский части России Равил Ганюддиндики, а Аязгулдуки Ашыровтуки инде азиатский части России Афигулла Ашыровтуки. Буквально 2 күн назад патриарх всей Руси келген елейді, Кирилл. Шуңа қараталар, может, бұлырға мүмкіндік бар енді. Ноутбукында бір шындай запис, Саид Бурявский деген кеші бар, шуның записы бар деп айттылар енді. Бұлай литература, екенсі бір енді листовка, оларды тапмаңдар.
Дип сөйләде безгә Азорский шәһәр мәчетенең имам-хатибы Габдулла Шәймәрданов. Чиләбе өлкә хакимиятенең җәмәгатьчелек, дини һәм милли-мәдәни оешмалар белән хезмәттәшлек комитеты рәисе Ильяносов тентүләр турында белмәвен Русия патриархы Кирилның төбәккә килүенә бәйле чаралар белән мәшгуль булуын белдерде. Кичә мөфти Вугар Акберов Аязгул авылында мөселманнар белән җыелып, бу хәл турында фикер алышкан. Илдар Якуповны гаепләүләрнең нигезе булмавы һәм мәчетләрдәге тентүләр ләрнең канунсыз булуы турында Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдингә хат җибәрелгән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстан президенты алмашынганнан соң башланган фаразлар шыңга ашмады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов премьер-министр урнына бөтенләй көтелмәгән намзәтне Чаллы шәһәр башлыгы Илдар Халиковны тәкъдим итте. Бу хактагы тәкъдим шәршәмбе көнне Дәүләт шурасы комитетларында каралды, ә пәнҗешәмбе көнне депутатлар хөкүмәт башлыгын билгеләячәк. Республика җитәкчесенең парламентка керткән тәкъдимнәре арасында шулай ук Татарстанда энергетика министрлыгын булдыру турындагысы да бар. Татарстан хөкүмәтендә көтелгән үзгәрешләр турында Бикә Тимирова.
Илдар Халиковны хөкүмәт башлыгы итеп билгеләү мәсьәләсе Татарстан Дәүләт шурасы комитетларында каралды бүген һәм хуплау тапты. Ул үзе дә Дәүләт шурасы комитетларының берләштерелгән утырышында катнашты. Депутат Роберт Миннулин бу хакта булай диде.
Ике комитет карадык, үзе дә катнашты.
сұраулар, тілекләр болды. Юғары бая берілді шалдада, КамАЗда ішлеген кіші бетінде ең ауыр вақытларда, әйбәт ұйыштыру шейдіп көрсеткен кіші шалдада әхәлләрінде, шалды депутатлары айырым сымясап әйттілерін. Әзірек біздің үшін зор жоғалтуда деп әйттілер шалдылар, чүнкі Халиков кібік жетекшіні табу ауыр болашақ бізге деп. Әйтушілер де болды.
Вице-премьерлар, орынбасарлар мәселесі қарылды ма?
Вице-премьерлар, мына премьер-министр дәулет советінде Халит Ілгешаның ол өзі тәқдім етешек сессия барышында вице-премьерларына.
Сіз әлі қарамадығыз?
Біз қарамадық, тәнәпісті біз ол тәқдім еткешінді біз жаңадан қарайшақ біз.
Хүкіметнің структурасында өзгерішілер мәселесі қарылмады ма?
Ертеге болар мұғайын. Бізге шол федерация советіне Ағзам Саматыш Ғубайдулыны жаңадан тәқдім ету болды. Энергетика бойынша министрлік структурасы құпладық, жаңа министрлік болашағын. Аннар тарифлар бойынша элек комитет бар еді, қазір аны дәулет комитеті ету турында шулай құплау болды.
Роберт Мұғалич, мені Илдар Халиковны нендей жетекші еті бәйелер едігіз, шәқсен өзегіз сіз маңа қадар таныш едігіз ме?
Әлбәтті енді, мен әл дәулет советі рейс орынбасары уақытта аның шаллы мер етіп тағайынланғанда мен қатынашқан едім. Анда енді ол КамАЗдан келген еді, генерал директор орынбасары боларақ енді. КамАЗ кішілері бек жақсы бәйелеген еді, мына шол жеті ел ішінде ол бек әйбәт жақтан көрсетті өзім, бек грамотылы заманша жетекші екенін. Чөнки мына шу шиырларда шаллыда ол қадар зур проблемалар болмады диярлык болган вакытта да вакытында хал ителди. Шуңа күрә инде Чаллы битендә ул үзе бер дәүләт кебек Казаннан соң иң зур шәһәр һәм проблемалы шәһәр дияр идем, чөнки КамАЗга карап тора торган шәһәр.
Безнең тыңлаучыларны киттәге татарларны татарлык мәсьәләсе борчый, татарлыгы бармы?
Милләте буенча татар дип язылган анкетасында ул татарча әйбәт кенә сөйләшә. Иң қалса енді ол әгіржеде туған жігіт, тамырлары әгіржеден де ақтаныштан да әр халда татар тәрбиесі алып өскен әтеянелер оқытушылар мен қалса татар манфағатларын жоқлар деп ойлаймыз, ұшанамыз.
Илдар Халиков Шоллы шәһәр башлығы булып 2003 елдан бирле эшләде. Шулай ук ул Бердәм Русия фирқасының җирле бүлегендә җитәкләде. Ул 1967 елда Әгерҗедә укытучылар гаиләсендә туган, Казан дәүләт университетында хукукчы һөнәрен алган. Шоллы шәһәр идарәсе башлыгы вазифасына кадәр Илдар Халиков КамАЗ şirkәтендә баш җитәкче урынбасары булып эшләгән. 22 апрельдә Дәүләт шурасының чираттагы утырышында яңа хөкүмәт башлыгын билгеләү мәсьәләсе депутатлар хызурына чыгарылачак. Бу сорау парламент утырышының көн тәртибендә әлегә икенче мәсьәлә булып тора. Аннан соң депутатлар Татарстан президентының хөкүмәттәге үзгәрешләр һәм вице-премьерлар турындагы тәкъдимнәрендә караячак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Дәүләт шурасына кертелгән тәкъдимнәре арасында Татарстан энергетика министрлыгын булдыру турындагысы да бар иде. Бу яңалык парламент комитетларында хуплау тапты. Яңа төзеләчәк министрлыкның баш җитәкчесе кем булыр, әлегә рәсми төстә әйтелми. Әмма бу министрлыкны Тата энергия şirkәте башлыгы Илшат Фәрдиев җитәкләячәк дип әйтә кайбер белгечләр. Аны яңа вице-премьерлар арасында күрүчеләр дә бар.
Казаннан Бикә Тимерова булды.
Азатлык радиосы.
Казанда спорт белән шөгыльләнү урыны булдыручы эшмәкәрнең арендага алган җирен башкаларга биргәннәр. Шуңа велосипед үзәге хезмәткәрләре шәһәр думасы утырышы үткән көнне үз хокукларын яклап пикетка чыкты. Шәһәр түрәләре исә спортка игътибар зур дип хисап тотты. Наил Аланны тыңлыйк.
Шәһәр думасының чираттагы утырышына кемдер бик кыйммәтле машиналарда, кемдер велосипедка утырып килде. Әлбәттә, кыйммәтле машиналарда килгәннәр як-якка карап тормыйча ратуша бинасына үтте. Ә велосипедта килгәннәр үзләренең плакатларын күтәреп, дума утырышы үтәчәк бина каршындагы Ленин һәйкәле янына басты. Сәламәт яшәүнең шәһәргә бигрәк тә кирәклеген күрсәтәсебез килә, диде Дубравная чаңгы велоүзәк мөдире Рөстәм Бикиев. Бикиев әлеге үзәкне үзе төзегән, эшмәкәр ул, пенсиягә чыкканчы хәрби хезмәттә булган. Эш башлаганда алар ярты гектар җирне арендага алганнар. Бүген исә Бикиев сүзләренчә аларга бары тик 10 сутый җир генә калдырганнар. Чаңгы велоүзәккә кыш көннәрендә 300ләп машина килә торган булган. Алар машина кую урыныннан куры калганнар. Шулай ук шугалак һәм чаңгы кия сала торган урыннарын да югалтканнар. Чаңгы велоүзәге арендага алган болған жердің бірілішін мәшет түзу үшін, һәм бірілішін бокс бинасы салу үшін бергенлер. Әлігі орыннан ерақ түгілгіне бір мәшет бар енді, дей Бекиев. Әлігі бестеді бокс өзәклерінің де икі болуын әйтіп кетті. Проблемаларын шәһәр хакимиятына язғанлар, әмме жауап көрінмей екен. Олар дума депутатларын ғына түгіл, ә халықны да өз проблемаларына жәлеп итәргә тілей.
Только общественное мнение может остановить чиновников, которые практически сейчас ничего не боятся.
Бір нәрседен де қорықмаған чиновникларны жемәгатьчілік фикірігіне тоқтатырға мүмкін. Әгер дәйінде шаңғы шу өзегін түрлі яқлап қыса башлағаннар екен, киоск тұтушылар, кибетлер һәм жетіштірушілер турында әйтіп те турасы юқ.
Производственникам.
Дип білдірді Бекиев. Қазанда қыш күндерінде ашық хавада спорт белән шөгыльләнә торган шаңгы шанашуа торган урын икәү генә. Берсе Дубравная, ә икенчесе Аққыш күлендә. Дубравнайдагы урынны булдырган Бекиев менә без 5 ел инде яшәү өчен көрәшәбез дип белдерә. Бу үзәк эшли башлаганга 8 ел инде. 3 яшьтән башлап балалары белән дә киләләр икән. Балалар да, үсмерләр дә наркотик һәм хәмер сыраны үз итмәсен өчен бөтен тырышлыгыбызны куябыз, ди Бекиев. Кар эреп җир кипкәч, бу урыннар велосипедта йөрү өчен дә әйбәт икәнлеген әйтә. Алар 2005 елдан бирле канун яклаган таләпләрен берничек тә үткәрә алмый. Аренда вакытын да озайта алмаганнар. Шәһәр түрәләре сүзләренчә, калада спортка караган бар нәрсә дә алда гөл кебек. 2009 ел Казанда спорт һәм сәламәт яшәү йылы буларак игълан ителгән иде. Казан шәһәре башкарма комитетының икътисади үсеш комитеты башлыгы Азат Шарапов сүзләренчә, 2009 елда спорт корылмалары гына түгел, спорт белән шөгыльләнүчеләрнең дә саны арткан. Физкультура һәм спорт белән даими шөгыльләнүчеләрнең саны 17%-ка артты. Дип белдерде Шарапов. Әлеге дума утырышы өчен әзерләнгән хисапка күз салсак, 2009 елда универсиада корылмалары төзү өчен федераль казна 11 миллиард сум акча бүлеп биргән. Шәһәр биләмәләренә караган җирдә 8 корылма сафка кергән. Эшмәкәр Бекиев республиканың һәм Казанның универсиада өчен тырышуына каршы түгел, ул аңа куана гына. Әмма шулай да үз кешеләре нәтиҗәсендә спорт белән шөгыльләнер урыннары булдырганнарга аяк чалмасын.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Өзбекстаннан килгән кунак Казанда 45 көн төрмәдә утырып китте. Казан һәм татар дөньясы Габдулла Тукайның туган көнен билгеләргә әзерләнә. Тапшыруыбызның икенче яртысында шулай ук сезне Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Болар барысы да Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр, алар белән сезне Наиф Акмал таныштыра.
Халыкара һава транспорты берләшмәсе әйтүенчә, Исландиядәге Йонартауның көл болытлары сәбәпле Юрок ПКУ-гендә очышларны тыюдан һава ширкәтләре кимендә 1,7 миллиард доллар зыян күргән. Берләшмәнең башкарма мөдире Джованни Бисигнани әлеге тыюның зыяны 2001 елда АҚШ-ка террор һөҗүмнәреннән соң очышларны тыюның зыяныннан зуррак булды диде. Британия сишәмбе кичендә үзенең һава киңлекләрен ачканнан соң бүген Европаның күпчелек һава аланнары эшли башлады. Кыргызстанда күч белән хакимияттан читләштерелгәннән соң илдән читкә киткән Курманбек Бакиев беренче мәртәбә җәмәгатьчелек алдында чыгыш ясап, әле дә хукукый президент булып калуын әйтте һәм халыкара җәмәгатьчелекне Кыргызстандагы вакытлы хөкүмәтне танымаска чакырды. Узган атнада вакытлы хөкүмәт Бакиевның хакимияттан китү турында язма рәвештә белдерүе дип бер документ тәкъдим иткән иде. Мин хакимияттан китүемне танымыйм, ни өчен икәнен соңрак аңлатырмын. 9 айлык Кыргызстан халкы мине президент итеп сайлады һәм мин аңа хезмәтләргә ант бирдем. Бу антымнан чигенергә мәҗбүр итәрдәй көч юк. Мине үлем генә туктатачак, диде Бакиев. Бакиев Бишкектән киткәч, берничә көн илнең көньягындагы тарафдарларына сыенып торганнан соң, башта Казакстанга, бу атна башында Минскига килде. Кыргызстанның көньягындагы Жалал-Абад шәһәренең үзәк мәйданында шәршәмбе көнне Бакиев яклы һәм аңа каршы йөзләрчә кеше бәрелеште. Азатлык радиосының кыргыз бүлеге әйтүенчә, милиция һавага атып, җирле хакимият башлыгы чыгыш ясаганнан соң, сугышучылар тынычланып, өйләренә таралышкан. Харьковта Русия һәм Украина президентлары Дмитрий Медведев һәм Виктор Янукович Русияның Кара диңгез флотын 2017 елдан соңда Кызыл ярда калдыру турында килешү имзалады. Медведев әйтүенчә, флотның анда булу мөддәте 25 елга озайтыла һәм ул тагында 5 елга озайтылырга мөмкин. Шунда ук Газпром һәм Украинаның Нафтагаз ширкәтләре Русиядән газ тәэминаты һәм Украина аша газ транзиты турындагы 2019 елга кадәр төзелгән килешүгә өстәмәләрен дә имзалады. Янукович Мәскәү Украина өчен 1000 шакмах метр газ бәясен 330 доллардан 230 долларга төшерде диде. Чечен эшмәкәре Иса Ямадаев Чечня президенты Рамзан Кадыровны үзенә һәм туганнары Руслан белән Сулим Ямадаевларга һөҗүм оештыруда гаепләде. Русия Дәүләт Думасы депутаты Русия каһарманы Руслан Ямадаев 2008 елның көзендә Мәскәүдә атып үтерелде. Восток батальонының элекке башлыгы Сулим Ямадаев узган елның март аенда Дубайда һөҗүмгә дучар булды. Берләшкән Гараб Әмирлекләре Сулимның үлүе турында белдерсә, Иса Ямадаев аның исән калуы һәм хастаханәдә дәвалануы турында әйтте. Испаниядә 90 яшы белән барганда Халыкара Олимпия комитетының элекке башлыгы Хуан Антонио Самаранч вафат булды. Самаранч Барселонадагы бер хастаханәдә дәвалана иде. Табиблар әйтүенчә, аның йөрәге авыру булган. Элекке Испания дипломаты Халыкара Олимпия комитетын 1980 елдан 2001 елга кадәр җитәкләде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Найфак мал таныштырды. Тулырак итеп безнең сәхифәдә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Уфаның бер бистәсендә федерализм турында халыкара дәрәҗәдә сөйләшүләр узса, башкаланың икенче бер ягында татар иҗтимагый үзәге җан исәпкә әзерлекне тикшерде. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Бүген Уфада федерализм һәм Башкортстан дәүләтчелеген үстерү мөмкинчелекләре чагыштырма аспекты исемле темага фәнни гамәли конференция булып үтте. Ул Башкортстанның дәүләт мөстәкыйльлеге турында декларация кабул ителүенең 20 еллыгына багышланды. Анда чыгыш ясап, Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев республиканың һәр вакыт федерализм үсешен яклавы һәм бу юнәлештә Русия төбәкләре арасында лидер булуын ирештерде. Башкортстанның премьер-министры урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев Русияның федерал корылышы Башкортстан өчен генә түгел, барлык илнең бөтенлеге өчен мөһим диде. Федерализм корылышы үрнәкләре дип Америка Кушма Штатлары, Канада дәүләтләрен, шулай ук Европа илләрен атады. Федерализм иң башта милли дәүләт сәясәтен тормышка ашыру, гражданнар җәмгыяте төзү коралы диде. Башка чыгыш ясаучылар да федерализм корылышын торгызу кирәклеген ассызыклады. Фәнни гамәли конференциядә Татарстан президентының Русия президенты янындагы тулы хокуклы вәкиле, сәясәт фәннәре докторы Михаил Столяров та катнашты. Ул Русия үсешендә федерализмга альтернатива юк, илдә бүген федерализм нигезләрен үткәрү бик авыр диде. Чара ахырында кабул ителгән резолюциядә федерализм мәсьәләләренең актуальлыгы билгеләнде. Фәнни гамәли конференция Нефтьчеләр мәдәният сараенда узды. Аның оештыручылары Башкортстанның дәүләт җыелышы корылтай, Бөтендөнья башкортлары конгрессы башкарма комитеты, республиканың фәннәр академиясе һәм Башкорт дәүләт университетының хокук институтлары, Башкортстанның ягулык энергетика тармагын йоткан Русияның система корпорациясе башы Евгений Евтушенко Forbes журналына әңгәмә биреп, Башкортстанга кагылышлы кайбер сорауларга ачыклык кертте. Ул журналистның система корпорациясенең Башкортстанның ягулык энергетика тармагын сатып алуы Владимир Путин һәм Муртаза Рәхимовларның алдан килешүенә ярашлы эшләндеме дигән сорауга үзенең андый килешүләрдә катнашмавын һәм ул килешүләрнең белмәвен ирештерә. Шул ук вакытта бик теләгән очракта теләсә нинди шәхси нефть компаниясендә дәүләткә кайтарып булыр иде ди. Башкортстан ягулык энергетика тармагын Рахимовларның җанҗаллы хосусыйлаштырулары уңайыннан сорауга ул Русиядәге Татарстандагы хосусыйлаштырулардан бер нәрсәсе белән дә аерылмый ди. Система башы Башкортстандагы нефть чыгару заводларының югары технологияларга ия булуы өчен республика җитәкчеләренә рәхмәтле булуында әйтә. Әңгәмә ахырында журналист пост скриптунда Башкортстанның ягулык тармагының 2 миллиард Америка долларына сатылуын һәм Муртаза Рәхимовның ул акча кемгә керүе турында сорауга җавап бирмәвен язган Forbes журналы мәгълүматлары буенча Муртаза улы Урал Рәхимовның 1,2 миллиард Америка доллары күләмендә капиталга ия булуы да искә төшерелгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Онда милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәмил Бигнов күптән түгел ил һәм республика җитәкчеләренә үткән җанисәптәге хилафлыклар һәм алда торган әзерләнүдәге татар милләте хокукларын кысулар уңайыннан җибәрелгән мөрәҗәгатькә реакцияләр уңайыннан кайбер мәгълүматлар бирде.
Неформальный информация да бар. Кремльда аңа бик игътибар итәргә дип. Менә һәр прокуратура белән сөйләштек. Район прокурорлары белән бергә һәрбер районда, менә июль-август әйләрендә, сентябрьдә совещание үткәрергә. Бүтән халык исемен алып баручы кешеләрне без җыеп, район администрациясен җыеп, менә бергә без катнашабыз анда. Әгәр дә катнашасыз килә икән, башка оешмалары или урыс оешмалары барса, алар катнашсын. Но ләкин һәрбер районда шундый совещание үткәрергә кирәк. Һәм җиткерергә кирәк бүтән халыкка да законны бузмау турында бирпис хакында. Шундый совещание үткәрергә әзерләр, прокуратура әзерләр. Тем более алар Мәскәүдән шундый задание алдылар.
Ике дистедән артык татар оешмасы җитәкчеләре имзалаган ул мөрәҗәгатьтән соң Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Республика Башкортстан гәзитенә әңгәмә биреп, җанисәпкә әзерлек канун буенча үтүен белдергән иде. Рәмил Бигнов бу уңайдан шулай диде.
Президентның советнигы Лаврентьев инде безнең әйбит. Аның зур интервьюсы чыкты. Ул интервью ул печат аркылы безгә җавап бирү дигән сүз. Ул анда әйтә инде укыгансыздыр. Без халык исәбен дөрес алып барабыз, закон буенча алып китәчәкбез. Аны төрле политиклар гына куырса башлый, әмма без аны бозмашы эшләйбез. Әгәр дә мәгәр инде кемдә кем татарча сөйләшсә дә үзен башкорт итеп кисетә икән, языла икән, ну аның үзенең ихтияры, үзенең ихтияры дип әйтмәкче була инде ул. Без аны аңлайбыз хәзер, күреп тора, безнең җибәргән шушы хатларга реакциялары һәм җавап бирмәкче булалар үз колоколлысына инде.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәмил Бигнов булды. Ортабан алдагы утырышлардагы кебек үк җанисәп мәсьәләләрен тикшерү дәвам итте. Наил Хакимов
районнардан авыл советларына җиткерлә, авыл советларыннан җиткерлә, шушы непосредственно шушы эш белән шөгыльләнгән сеңелкәшләргә, апаларга дигәндәй, иратларга, хатын-кызларга, укытучыларга, мазарларга, библиотекарларга, аларга команда бирелә булай. Әгәр дә сез башкорт итеп язсагыз, сезгә менә фәлән чаклы һәрбер башкортка акча бирелә. Аны миңа конкретно сөйләүче булды, шулай итеп, мин йөрдем, менә шулай-шулай дип конкретно сөйләүче булды. Шуннан арысың, әгәр дә башкорт итеп язылган процент аз булса, районнан кире кайтаралар. Кире кайтаралар, эшең начар, җитмәгән, шуннан җиткереп яңадан илтеп бирәләр. Менә шушындый алдау-йолдаулар Башкортстанда бик күп. Менә шуларны җиңеп чыгу өчен безгә бик күп эшләргә кирәк. Конкретно менә шушы перепис белән шөгыльләнгән кешеләр белән.
Бу Наил Хакимов булды. Утырышта татар иҗтимагый үзәгенең структурасындагы ту комиссияләр эшчәнлекләрен җанландыру мәсьәләсе дә каралды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Узбекистаннан Казанга кунакка килгән Атабек Юлшибаевны миграция хезмәте вәкилләре тоткарлап канунсыз 45 көн төрмәдә тота. Казан кеше хукукларын яклау үзәге ярдәмендә Атабек әлеге хәлне мәхкәмәгә шикәят итә. Бу көннәрдә мәхкәмә утырышы узды. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли. Атабек Юлшибаев 45 көн төрмәдә утырудан тыш аңа әле 77 көнлек административ җәзада стиләр. Шулай итеп Казанга кунакка гына килгән Юлшибаев Татарстан башкаласында төрле михнәтләр кичерә. Әлеге хәл ел ярым элек була. Туганнан туган абыйсының дачасында пылау пешереп ятканда Татарстан миграция хезмәте вәкилләре килеп, аны канунсыз хезмәт белән шөгыльләнүдә гаепләп, административ хокук бозу турында протокол дилер. Шул ук көнне аңа илдән чыгарып җибәрү тәртибе нигезендә 2000 сум штраф та салалар. Һәм мәсьәлә хәл ителгәнче дип Қазан шәһәренең тәртип бозучылар утыртыла торган бүлмәсенә яуып куялар. 45 көннән соң мәхкәмә карары белән Юлшибаев аннан чыгарыла, әмма административ яза шарты шул килеш кала. Бар адвокат ярдәмендә генә узган елның мартында хокук бозуга китерә торган сәбәп юк дигән карар нигезендә аңа ачылган эш туктатыла. Әлеге хәлләрдән соң Атабек күргән зыян өчен матди чыгымнарны кайтаруны таләп итеп Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә. Ой ярым диярлек төрмә һәм 77 көнлек административ язаны ул 89400 сумга исәпли. Бер көн ирекне шикләү 1200 сум. Моннан тыш ул адвокат хезмәтенә тоткан чыгымнарын да кайтаруны сорый. Аны ул 23100 сум дип бәяли. Ләкин бу көннәрдә узган мәхкәмә утырышында Юлшибаев сораган 112500 сумның бары 42500 гына түләү карары чыгарылды, ди аның Казандагы туганы Алык Бәк.
Судебные издержки в полном объеме, ләкин моральный ущерб 89000-дан орныга 20000 чыкты.
Мәхкәмәдә катнашкан миграция хезмәте вәкиле Алексей Кольчиков барлык гаепне мәхкәмәсенә калдырган, чөнки административ хокук бозу кодексы нигезендә читтән килгән кешеләрне Русиядән чыгарып җибәрүне Ичке эшләр министрлыгы оешмалары башкара, әмма илдән чыгарганча мәхкәмә аны ябып тота. Шуңа ул монда миграция хезмәтенең бернинди гаебе юк дигәнгә ишарәли. Федераль хаким Эдуард Каминский миграция хезмәте вәкиленең сүзләрен ышандырлык түгел дип тава һәм Юлшибаевка күргән барлык зыян өчен 20000 ә адвокат хезмәте өчен тотылган чыгымнар аны каплауга 22500 сум бирү карарын чыгара. Ләкин Юлшибаевның мәнфәгатьләрен кайгыртучы Казан хокук яклау үзәге әлеге карар белән канәгать булмавын һәм аны киредән шикаять итәчәген әйтә. Үзәкнең сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов Атабек үзе хәзер Үзбәкстанга кайтып киткәнен әйтә.
Фактически человеку испортили все пребывание в нашей республике, больше того, ну скажем так, уже если
Кешенең Татарстанда, я гомумрәк алганда бөтен илдә уздырган ялын мәгънәсез иткәннәр. Аның туганы инде Атабекнең яңадан шундый хәл кабатланыр дип Русиягә килүеннән куркуын әйтте.
Попыток вот таких, не знаю, незаконного задержания и так далее.
Мөхәммәтҗанов шулай ук Атабек 45 көнен уздырган Казан Ишке эшләр идарәсенең тәртип бозучылар тотыла торган җире бик начар шартларда булуын сөйли. Узган елны анда җәмәгать күзәтү комиссиясе булып китә һәм алар андагы шартлар Русия канунына һәм БМОның тоткыннар өчен күрелә торган чараларның минималь стандартлары таләпләренә туры килмәвен билгели. Тоткыннар утыра торган бүлмәләр җилләтелми, бәдрәфләр котышкыш хәлдә, хәтта бүлмәнең берсендә йоклау урында каралмаган. Шуңа барлык матраслар идәндә, өстәл булмау сәбәпле шул матраслар туклану урында булып тора.
Ландыш Харасова сөйләде. Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. 26 апрельдә бер генә көнгә булса да Казан татарныкы булачак диләр. Шагыйр Габдулла Тукайның туган көнендә Казанда иртәдән алып кичкә кадәр татар чаралары үтәчәк. 24 апрельдә үзебез яңа буын хәрәкәте мин татарча сөйләшәм акцияләре кысаларында татар дозор уенны да үткәрәм. Булар турында тулырак әйтеп Саша Долгов сөйли.
26 апрельдә опера һәм балет театры янында шигыр бәйрәме, Бауман урамында мин татарча сөйләшәм акциясе, Камал театрында биюче Нурбек Батулланың Бие-бие Хайбулла спектакле, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында халыкара татар моңы фестивалының гала-концерты уза. 24 апрельдә исә үзебез яңа буын хәрәкәте мин татарча сөйләшәм акциялары кысаларында татар дозор уены үткәрә. Гадәтләнгән уен мажарадан аермалы буларак, татар дозор тулысынча татар телендә барачак. Уен туган телгә Казанның татарларга кагылышлы истәлекле урыннарга багышлана. Уенда катнашучыларга Казанда татар теленең кулланылыш даирәсен киңәйтер өчен көч һәм креатив фикерләүне эшкә җигәргә туры киләчәк. Татар дозор уенында катнашыр өчен мәктәп, гимназия, югары, урта уку йортлары студентлары, иҗади коллективлар, мажара һәм татар телен яратучылар һәм башкалар командаларга туплана ала. Takımda 5-ten azıraq ondan artıq kişi bulmasqa tiyiş. Komandanın öz video kamerası, fotoaparatı bulu da şart. Татар дозор уйынында катнашучылар шәһәр буйлап мин татарча сөйләшәм логотипы төшерелгән футболкалардан йөриячәк. Җиңүчеләрне билгеләгәндә төп критерийларның берсе ул биремнәрне тиз түгел, ә төгәл сыйфатлы башкарырга тиеш. Иң акыллыларга кыйммәтле бүләкләр дә әзерләнгән. Татар дозор 24 апрельдә 12 сәгатьтә башлана. Уенда катнашучылар Бауман һәм университет урамнары киселешендә җыела. Татар дозор уенында җиңүчеләрне 26 апрельдә Бауман урамында Мин татарча сөйләшәм акциясе вакытында бүләкләячәкләр, ди үзебез хәрәкәте координаторы Римма Бикмөхәммәтова. Габдулла Тукайның туган көненә багышланган шигырь бәйрәме опера һәм балет театры янында 12 сәгать 30 минутта башлана. Тантанада республика җитәкчеләре катнашлыгында Тукай исемендәге дәүләт бүләге тапшырылачак. Шигырь бәйрәмендә шагыйрьләр шигырь сөйләячәк, театр янында җыр моң яңгырап торачак. Шигырь бәйрәмендән соң сәгать 3-тә Бауман урамында Мин татарча сөйләшәм акциясе башланып китә. Аны үзебез яңа буын хәрәкәте үткәрә. Татарлар, Казан безнең шәһәр һәм без монда хуҗа икәнлегебезне бар кешегә күрсәтергә вакыт җитте. Казанга кем килмәсен, бар кеше сүгенә-сүгенә шушы минде татар башкаласы ди. Күпме түзәргә була, маңкортлар атакуй дип язылган интернетта таратылган чакыру кагазендә. 26 апрельдә Бауман урамында Мин татарча сөйләшәм акциясе дип язылган футболкалар кигән, түш тамгалар таккан егетләр һәм кызлар халыкны татарча сөйләштерәчәк. Татар телен белүчеләргә махсус түш тамгалар, ә белмәүчеләргә сүзлекләр таратылачак. Һәр елдагыча татар альтернатив музыкасы концерты оештырылачак. Башка елларда Мин татарча сөйләшәм акциясе тамамлангач, Камал театры янында Тукай бүләге ияләре, иҗат коллективлары катнашлыгында концерт оештырыла иде, әмма быел бу чара үткәрелми. Шулай да кичке 6-да Камал театрының кеше залында Нурбек Батулла, Бие-бие Хайбулла дигән бию тамашасы әзерли. 26 апрель көнне кичке сәгать 6-да опера һәм балет театрында халыкара татар моңы фестивалының гала-концерты башлана. Анда Руси төбәкләреннән чит илләрдән татар яшьләре катнаша.
25-е без җыелабыз. Инде ерак төбәкләрдән килгәннәр 23 килә башлыйлар инде безнең. 25-е безнең репетиция опера балет театрында була көне буе. 26-сы репетиция, 26-сы кич, 18 сәгатьтә татар моңы галаның гала-концерты була. Өлкән җырчылардан үзебездән дә жюри әгъзалары булып катнашалар үзебездән. Аннан соң безнең бик әйбәт кенә кунаклар көтелә. Аннан соң безнең кунак булып монда катнашачаклар инде. Безнең Самарадан көтелә кунаклар. Көтелә Мәскәүдән кунаклар. Мәскәүдән безнең 4-ү килә, Самарадан безнең 3 кеше киләчәкләр инде. Алар безнең кунак булып катнашачаклар һәм монда чыгыш ясаячаклар. Алар үзебездән киткән менә үзебезнең ниләр кешеләр. Алар инде хәзер Мәскәүдә яшиләр, чыгыш ясыйлар бик зур урыннарда һәм кире безгә менә кунак булып кайталар.
Дип белдерде фестивальнең координаторы Кадрия Идрисова. Оештыручылар сүзләренчә, кунаклардан башка гына да концертта 121 кеше чыгыш ясыячак. Билет бәяләре 150 сумнан 1000 сумга кадәр икән.
Бу хәбәргә Казаннан Нур исемле укучыбыз Казан булайда татарныкы 26 апрельдә Казан Тукайныкы дип язып калдырган интернеттагы сәхифәбездә. Исегезгә төшерәбез аның адресы ozatlik.org. Казанда 26 апрельдә үтәчәк чаралар турында Саша Долгов сөйләде. Татар дөньясында исә Габдулла Тукайга багышланган чаралар инде башланып китте. Удмуртияның Починки авылыннан әлегенә килеп ирешкән хәбәр белән Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
26 апрельдә Тукайның туган көне. Олуг шагыйребезне зурлап, бакчаларда, мәктәпләрдә татар теле бәйрәмнәре оештырыла. Тукайның туган көненә багышланган шигърият бәйрәме Юкамин районында да булып узды. Аны Починки авылы мәктәбе укытучылары, укучылары, мәдәният хезмәткәрләре оештырды. Бәйрәмдә районның татар теле укытылган Палагай һәм Засеково авыллары мәктәпләреннән дә балалар, укытучылар катнашты. Юкамин районы Удмуртия Республикасының төньягында урнашкан. Матур урманлыклар, кичкенә генә елгалар күп бу төбәктә. Бу җирләрдә күбрәк утмуртлар, бисермәннәр яши. Районда барлыгы 2200 татар исәпләнә. Милләттәшләребез төбәкнең 3 авылында Засеково, Палагай, Починкида тупланып гомер итә. Безнең юлыбыз аларның берсе Починки авылына. Ауылда урта мәктәп бар. Анда татар теле 1896 елдан алып укытыла һәм бер кайчанда укыту туктатылмаган. Мәдәният йортында сәнгатебезне үстерү юнәлешендә бик күп эшләр алып барыла. Китапханәдә күп булмаса да татар әсәрләре тупланган. Дини йолаларыбызны саклап калу өчен күптән түгел мәчет төзелде. Нәкъ шушы тармакларда хезмәт итүчеләр туган телебез сакчылары. Сүз татар оешмасы җитәкчесе Надир Бузанаковка.
Безнең балалар белән эшләргә татар мәдәният үзәгендә махсус план бар. Шуңа күрә без балалар белән бик актив эшлибез. Балалар белән эшләмәсәк, безгә эшләргә кеше дә калмый монда. Мәктәп, китапханә бердәмлектә эшлибез. Һәм бу эшне район масштабында да бергә эшләргә дип ниятлибез.
Мәдәният йорты залына балалар олуг шагыйребез Габдулла Тукайның туган көне уңаеннан шигърият бәйрәменә җыелды. Бәйрәм өстенә бәйрәм. Балалар янына кунакка Ижауда яшәп иҗат итүче татар шагыйре Ибраһим Бейектаулы, Ринат Батталов һәм шулай ук Милли сәясәт министрлыгы Милли хәрәкәт вәкилләре дә килгән иде. Татар теле укытучысы Сахия Исинеева кыскача шагыйрьнең тормыш юлы белән таныштырды. Аннан соң сәхнә Пачинки мәктәбе укучыларына бирелде.
Габдулла Тукай шигыре туган авыл. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер шишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылы безнең ямен, суы тәмен беләм. Шуңа күрәсе ям, җаным, тәнем беләм. Истән чыкмай монда минем күргәннәрем. Шатлык белән уйнап үткән гөмер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне, сука белән йортып-йортып йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп-күп эшләр күрдем. Билгесездер. Кая ташлар бу тәкъдирем, кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә хәтеремдә мәңге калыр туган җирем.
Тукайның башка әсәрләрен, җырларын өйрәнгән укучылар, аларны балалар бик тырышып башкарды. 6нчы сыйныф укучысы Алина шушындый бәйрәмнәрдә барлык балаларының да бик теләп катнашуларын, туган телебезне яратулары хакында сөйләде.
Без татар телебезгә сөенеп йөрәбез, чөнки татар телебез матур, шәйбезгә безне яратабыз.
Пачинки авылы мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы Мәрйәм Арслановаға сүз.
Габдулла Тукай, без аның туган көнен ел саен ничек булса да үткәрергә тырышабыз инде. Бәйрәмнәрне үзебезнең мәктәптә генә безнең балалар белән үткәрәбез, яисә күрше мәктәпләрдә чакырабыз, район күләмендә дә үткәрәбез.
Туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләүдә аның нечкәлекләрен үзләштерүдә укучыларны иҗади эшкә тартырга тырыша укытучылар. Мәрйәм Арсланова.
Балалар үзләре дә тырышалар инде, без дә укытучылар үзебез яктан дибез инде татар телен онытабыз. Сөйкән дип кукуту методикаларында алмаштырып барабыз, азрак кызыграк булсын иде дип балалар тагын да яратсыннар иде. Иҗади сәләтләре кулланылган чактавар бик яратып эшлиләр инде.
Балаларның чыгышлары Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре әгъзалары, җирле шагыйрьләребез Ибраһим Бейктаулы һәм Ринат Батталов чыгышлары белән уралып алып барылды. Балагай авылы мәктәбе татар теле укытучысы Тахира Абашева.
Аңарчы бер гаиләдән дә, бер әни әти дә безгә каршы булмады. Татар телен без укытмыйбыз, безгә кирәкми ул дип бер сүз дә әйтүче юк. Балалар да сөенеп куанып татар тел дәресләренә киләләр. Менә бүген сез күрдегез инде алар безнең рус балалары булса да, удмурт балалары булар өчен дә бар, катнаш гаиләләрдән бар. Алар барысы да җырларны, биюләрне, шигырьләрне бик яратып укыйлар. Ячын күңелдән йөриләр алар, түгәрәкләргә дә, бәйрәмнәрдә катнашалар. Элек вакытта 80-нче елларда бит татар тел бездә укытмадылар. Хәзер 45 яшьлек әниятләр аңар бик юксыналар. Безне татар укытмадылар диләр. Укытсалар иде, безнең балаларыбыз да татарча белерләр иде дип андый хисләр белән яшиләр.
Һәм сезнең тырышлыгыгыз белән мәктәптә менә үсеп килүче буын үзебезнең телебезне белер һәм киләсе буыннар да туган телебезне онытмас дип әйтергә.
Алла бирсә, әйтә алабыз.
Авыл мәктәпләрендә дә заманча техника кулланып эшләүе сөендерде. Балагай мәктәбе вәкилләре ел дәвамында алып барган эшләре хакында компьютерда әзерләгән видео сәхифә тәкъдим итте. Бу инде уку йортында белем бирү белән генә чикләнмәүләре, балаларны тәрбияләүдә төрле алымнар кулланып эш итүләрен дәлилләде. Засекова авыл мәктәбендә татар теле атнага 2 сәгать кенә укытыла. Күбрәк балаларны укырга өйрәтүгә юнәлтә кешен укытучы. Әсәнгат белән шөгыльләнү өчен балалар дәресләр башланыр алдыннан килә. Җырлар һәм биюләр өйрәнә. Соңгы елларда татар теленә мәктәптә караш яхшыяк үзгәрүен билгеләде. Татар теле укытучысы Розалия Балтычева.
Бу елларда инде җиңелрәк инде алып барырга. Әллә алар өйрәнделәр инде, әллә алар аны аңлыйлармы инде? Элек авыр иде. Ни кирәк ул, без ансыз да булдырабыз диләр иде. Ә хәзер менә алар әйтәләр, без татарлар, без татарча сөйләшергә тиеш диләр. Мәктәптә дә укытучылар элек менә бик бер яктыралар иде. Ә хәзер алар да безгә булышырга тырышалар.
Бәйрәмнән соң өлкәннәр түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелды. Күтәрелгән проблемалар бик мөһим. Татар теле укытуда килеп туган проблемалар, укытучыларга хезмәт хакы түләү, гаиләдә ана телендә аралашу буенча ата-аналар арасында эшне җанландыру. Укытучылар үзләренең моң зарларын да җиткерде. Авыл мәктәпләре дәреслекләр белән тулысынча тәэмин ителмәгән.
Дәреслекләре искеләр инде, бик искеләр. Аларны алмаштырасы иде.
Дәреслекләр бездә бар, Казаннан алып кайткан идек. Нәрсә бездә ул әсәрләр бездә түгел. Шигырьләр дә юк бездә, хикәяләр дә. Менә балалар кулларына тотып ул китапларны алып караганнары юк.
Юкамин районы мәгариф бүлеге җитәкчесе туган телләрне саклап калу буенча берникадәр эш алып барылуын билгеләде. Әмма эшне җанландырып җибәрү зарур. Үзебезнең милли нигезләребезне саклап калу өчен кунаклар да, укытучылар да ата-аналарны бу эшкә җәлеп итәргә кирәк дигән фикерне хуплап, бу юнәлештә системалы рәвештә гамәлләр кылырга кирәк дигән карарга килде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хәзер сезнең игътибарга Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Акмәшеттән Диләвер Усман таныштыра.
Мәҗлес толу эркәннән Украина президентының Кырымдагы яңа даими вәкиле Сергей Куницыннан күрешеп, Кырым татарларының огендә торган мәсьәләләрен дә бер кере сесләндерде. Мәҗлес рәисе Мустафа Джемир оглы Кырым прокуратурасы телекесезлек хезмәтләрендә, мәхкәмәләрдә, акимият курымларында Кырым татар вәкилләре сайларына күрә пропорциональ шәкелдә олмак кирәкләр, диде Мустафа Джемир оглы.
Несмотря на то, что крымские татары в структурах власти представлены примерно 3-4 раза меньше, чем пропорционально своей численности на полуострове, сейчас идет дальнейшее сокращение. Если это будет так дальше продолжаться, если это, так сказать, позиция власти по отношению к крымским татарам, конечно, в конечном счете мы послушаем мнение главы государства.
Көрешүде иштирак иткен Ахмеджит Шербашы Геннадий Бабенкага шерде буюк жаму үчүн топуракка чылдан берли айрылмаганы боюнча кескин итирас билдирилди. Мәҗлис рәисе эгер Кырым татарлардан тутуп алынган 89 000 €, 400 милли мектеп кайтарылган болса, шымды Кырым татарларынын эв мескен мәселеси де болмаз эди, яңа мектептер де курмага керек болмаз эди. Биз бир кимседен садака сурамайбыз, бош сөздөрдөн, сөйлөшүүлөрдөн ишке киришмек вакты келди, деди о. Мустафа Джемил оглу акимият Кырым татарларга инанмай экен, не үчүн Кырым татар халкы шу акимиятке инанмак керек? Кырым татарлар фирка дегел, олар халк. Оның үчүн олар сайлауларда кимгерей берсе берсиндер, оларнын акимиятте векалетликлери сайларына көре олмак керек. Аксалда биз өз акларыбызды башка усуллар менен имая этмеге мажбур болочакбыз, деп яза Мустафа Джемил оглунун сөздөрүн кетирген Коммерсант газетасы. Мәҗлестең матбуат хезмәте белдергәненә күрә, Мустафа Джемил оглы президентнең олачак күрешүдә баш мәсьәле итеп Украина Югары Радасының милли әлеметы буенча сүргүнгә орыганларның акларын тикләмәк хакында канун лайхасын кабул итү мәсьәлесе олачак дигән. Кырымның тарихи топонимикасын, ягъни эске кырым татар адларын кайтару бу канун лайхасының эсас маддәләреннән бердер дип кайт эте мәҗлестең матбуат хезмәте. Эске кырым татар адларын кайтару буенча Украина Югары Радасына депутатлар комиссиясын мәйданга кетеру буенча постановление де җедвелгә алынганы хәбәр ителде тәмсилчелектә булган күрешүде. 2005-2010 сәнәләре кырым татарларын йерләштерү буенча дәүләт программасында планлаштырылган сермиядан 103 миллион гривня эксис финансланганы белдерилде. Президенттің Қырымдағы дайыми векілі Сергей Куницын көтерілген мәселелеріні президентке білдіріжегіні, ән бұ мәселелерінің бір қысымы меркезі акиметке бақа, амма оларының чоқсы ерлі акиметлерге бақа, деді. О, Ахмеджи шер башы Геннадий Бабенкаға мұра жат етіп, Қырым татарлар бұйык жамы құрылажақ ерде құрбан шалдылар екен, анда таш топлаған екенлер, демек олар шу ерден бір яққа кетмейжеклерінде ақылыңызда тұтыңыз. Мен Кырым татарларының принципиаль позицияларын яхшы білем, жума жамы мәселесінде нокта қоймак вақты келді. Ем жума жамы шу ерде турачак. Біздің вазифеміз бу ерні канунлаштырмактыр, деди Сергей Куницын. Межесінің тұшқы ішлер бөлігі етекчісі Али Хамзин ісе сүргінлікте қалған 100 бінден зияде Қырым татарларының қайтуына Украинаның иммиграция қында қануны Украина тарафындан бежерілмегені кедерет едеді көрішуде. Мәжіліске оппозицияда тұра деп сайылған Милли фирқа тешкілаты ісе темсілжілікте олған көрішу ақында мәлімат беріп, Джемилевке ақча ве вазифелер етмей деген мақалені ерлештірді ос сайтында.
Озатлық радиосы Қырым.
Шуны да қайд етмелі, Милли фирқа 16 апрелде Ақмешті кешкен Русия яқлы күчілерінің митингінде яңғыраған, милеттер ара мұнасебетлерінің қозғаған чықшылар үшін милиция ве прокуратурадан қабатыларын тапмаға ве месулетке чекмеге талап етті. Белли ки бу митингте Соболь казаклар тешкилаты, Русский блок фиркасы, Заединный Рус ахьяр тешкилаты иштирак эткенлер. Соболь казаклар тешкилатынын башы Виталий Храмовнун чыгышында яңгыраган Чурбанья власть, потомственные работорговцы, биз башымызны эгмедик, олар бизге боржулар деген сөздөрүн Мустафа Джемилевте беян эткен Куницинин алган көрүшүүдө. Бөйлі чықшылар үшін башқа бір дәулетті әнді чоқтан месулетке чекер еділер, ама бізім ұға япқан мұражатымызға бұ чықшыларыны тетқық етмек үшін, яны экспертизасына бізде пара йоқ деп жевап келді ұдан, деді Мустафа Джемил оғлы. Президент Виктор Януковичтің мәжілісінің 33 азасындан ибарет олған президент яндағы қымтатар халқы векілері кенешінен 18 майыз қажы көрішежегі бекленілі. Рус жемиетлері ісі әрсені олған кібі Қырымның Русияге қошылғанының 227 елығыны чешік тедбірлер кешіріп қайдеттілер Қырымда 18 апрелде. Ақиярда кешкен митингте Севастополь, Қырым, Россия кібі шарлар яңғырады. 16 апрелде Ақмежітте рус жемиетлеріні бірлештірген рус бірлігі адлы жемаат тешкілаты 4-ші құрылтайыны кешірді. 1783 сенесі Қырым Русияге қошылды деп сайған рус жемиетлері Қырым татарларына Русия бір әйелік япты деп білелер. Қырым татарлар ісе аксіне 1783 сенесі Русия Қырымны запт етті. Ән бұндан соң Қырымның ең бүйік фуаджиялары Қырым татарларының Түркеге көчілері башланды деп сайылар. Іште әрсене апрель орталарында рус жемиетлері Қырымның запт етілуіні өз сияси мақсатлары ве пропагандаларына қолланғаны кібі бұ елда қолландылар демеге мүмкін. Виктор Янукович Қырымда район мемуриетлерінің рейстерін деңіштіріп башлады. Бүгінгі күнде Ақмеджит, Джурчақ, Шейх, Сах, Едіқұйы, Құрман район мемуриеті рейстері деңішті. Бақчысарай ве Исламтерек район мемуриеті рейстері олған Илми Умеров, Қадыр Османовның тағдырлары да белі дегіл. Илми Умеров білдіргеніне көре, оның намзетіні Қырым Назирлер Шурасы рейсі Василий Жарты президентке тағдым еткен екен. Амана Исмаил Гаспринский адына Қымдатар Жумхурет кітап Ханесин директор Айдер Эмир вазифесинден ариза язып бошады бу афта. О ос фуалиетни бир кач йилдан берли рус тилинде чыгып келген Полуостров газетасынын муарири олара девам этежек экен. Китапхананын яңы директору ким олажагы да белли деген. Сүргүнлүктүн 66 йиллыгына багышланган тедбирлерин өткөрүү боюнча Тешкилий комитеттин рейси Кырым үкмөтүнүн башы Василий Жарты болду. Онын рейс олмасыны Рефат Чубаров теклиф эткен эди. Ахмеджитте Кутлу Догум автасы программасы черчевесинде Куран ве Азреты Мухаммед мезусунда тедбир кечти. Мында диний мезуларга багышланган чыгышлар болду. Бөлө тедбирни муфтият ве Түркиянын Дианет ишлери идаресинин темсилчилиги эрсене Кырымда кечирет. Алупкада доған екі дефа советлер бірлігі қараманы Аметхан Султанның ады Ахмеджитова лиманына берілсін деген ватан қанатлары қымтатар учыжылар тешкілатының тешебісіне Дағыстан президенті мемуреті ве Дағыстан үкіметті де қол тұтқанлар. Бұ ақта Қырым Хаберлер агентлігі хабер етті. Белі олған кібі Махачкала ава лиманы енді шоқ иллардан берлі Аметхан Султанның адын ташы, оның тунч абидесі де Махачкалада тұра. Кырымда арекет эткен Рус бирлиги тешкилаты Исаак мечити Юрий Гагаринге Космос кинотеатры янында абиде коюлмасына теклиф эте. Бу Лейханен Рус бирлиги Ахмечит Шер шурасына да мурааҗат этежек экен. Бу тешеббус Аметхан Султаннын ада Ахмечит Авалиманына берилсин деген тешеббустен соң пайда болганы тесадуфен болмаса керек. Франкистанда фалиет көстерген Ларишес виртуал музей исе Кырымда Кырым топонимикасы музейіні ачмақны планлаштыра. Бу ақта музейнің тесесчісі Франкистан Кырым ассоциациясының президенті Гүлвер Алтын білдірді. Азаттық радиосы үшін Кырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшырылбыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның тотар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.